7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfoane Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi vom sta de vorbă cu doi redutabili și inconfundabili artiști ai chirurgiei sociale, cum îi definește presa. Primul este originar din orașul minerilor Petrila, din România, iar celălalt locuiește la Chișinău, oraș care, la părerea unor gazetari, ar avea și el niște tangențe cu mineritul, din cauza galeriilor din subteran, dar și din cauza mineriadei latente, care s-ar produce în capitala celui mai vestic stat din componența CSI. Dar nu asta îi leagă pe cei doi invitați ai emisiunii de astăzi. Pe lângă faptul că sunt prieteni, au aceeași specializare. Ambii se ocupă de extirparea tumorilor din societate. Patetic vorbind, mai exact, luptă cu metehnele politicienilor. Altfel zis, le poartă sâmbitele în paginile ziarelor, comentând prin mijloace grafice călcatul lor prin străchini. Cred că v-ați prins că este vorba despre doi caricaturiști. Cum se numesc? Cei doi prieteni am să vă spun imediat după buletinul de știri.
La microfon, Daniel Lachim. 4 persoane și-au pierdut viața, iar altele 3 au fost rănite în urma unei explozii produse în seara zilei de ieri într-un bloc de locuit din Soroca. Vitali Artin, locotenent major în cadrul departamentului Situații Excepționale, a declarat pentru Radio Europa Liberă că cea mai plauzibilă cauza accidentului pare a fi o scurgere de gaze, dar cercetările continuă. În rezultatul deflagrației, 6 apartamente din blocul de locuit situat în centrul orașului Soroca au fost aruncate în aer. Peste 150 de persoane sunt încadrate în lucrările de salvare. Vicepreședintele Parlamentului European, Miguel Ángel Martínez Martínez, sosește astăzi la Chișinău pentru o vizită de 2 zile. Agenda vizitei include întrevederi cu oficierii moldoveni și cu parlamentarii care fac parte din Comitetul de Cooperare Parlamentară Republica Moldova-Uniunea Europeană. Vicepreședintele Parlamentului European va vizita luni și Centrul European Comun de Eliberare a Vizilor în incinta Ambasadei Ungariei. La Chișinău continuă astăzi conferința stângii europene, la care partide de stânga din Europa Occidentală și din foste țări comuniste își clarifică relațiile în contextul noii politici de vecinătate a Uniunii Europene. Sâmbătă, președintele Vladimir Voronin a declarat că alternativa integrării europene este naționalismul, xenofobia și izolarea, precum și fortificarea capitalismului de nomenclatură. Citez: nu înțelegem pe mulți dintre colegii noștri din partidele comuniste din Europa de Est, care sunt atât de categorici în aprecierea negativă a Uniunii Europene, a declarat Vladimir Voronin la deschiderea conferinței internaționale. Guvernul va susține și în viitor Serviciul Național Locuințe în vederea impulsionării construcției de locuințe sociale prin metodă ipotecară. Acest lucru l-a declarat prim-ministrul Vasile Tarlev sâmbătă în cadrul unei ședințe cu responsabilul de construcții ipotecare. Citez: noi dorim să acordăm locuințe sociale tinerilor specialiști, necesare economiei naționale, a spus primul ministru. Potrivit unui comunicat al Guvernului, Serviciul Național Locuințe în perioada 2004-2006 a dat în folosință circa 1000 de apartamente, iar în prezent se construiesc aproape 1500 de apartamente. Liderul autonomiei kurde din Irak, Masud Barzani, spune că nu va preda Turciei niciun rebel kurd capturat în Irak. Turcia face presiune asupra lui Barzani pentru a aresta și a extrada combatanți și activiști PKK care acționează din baze situate pe teritoriul Irakului. Ministrul turc de externe, Ali Babajan, a declarat astăzi că Turcia consideră atât opțiuni diplomatice cât și militare în lupta contra rebelilor din Partidul Muncitorilor din Kurdistan, care se ascund în munții din nordul Irakului. Coaliția condusă de Statele Unite în Afganistan declară că forțele sale au ucis circa 80 de militanți talibani în provincia Helmand din sudul țării. Potrivit coaliției, lupta a avut loc sâmbătă lângă orașul Musakala și nu s-au înregistrat victime în rândurile civililor. Între timp, 4 soldați și un civil afgan au fost uciși de un sinucigaș cu bombă la o bază americano-afgană în provincia Paktika, la frontiera cu Pakistanul. Ministerul American al Apărării spune că va preda luni controlul asupra provinciei Karbala, locuită preponderent de șiiți, forțelor de securitate irachiene. Karbala va deveni astfel a 8-a provincie irachiană din cele 18, controlul asupra căreia va fi transferat autorităților irachiene. Agenția de apărare antirachetă a Statelor Unite spune că forțele armate au doborât o rachetă într-o testare cu succes a tehnologiei menite să intercepteze rachete balistice. Racheta a fost lansată de pe o navă în Oceanul Pacific, în apropiere de insulele Hawaii, iar peste câteva minute soldații de pe insule au lansat racheta interceptoare care a distrus ținta deasupra Pacificului. Potrivit agenției americane, aceasta este a 31-a interceptoare cu succes din 39 de teste efectuate din 2001. Jaap de Hofschäfer, secretarul general al NATO, va efectua lună vizită la București. Convorbirile secretarului general cu oficialii români se vor concentra pe aspectele privind găzduirea de către România a summitului NATO din aprilie 2008. Vor fi abordate totodată aspecte privind evoluțiile în planul securității în Europa de Sud-Est și regiunea Mării Negre. În Bulgaria au loc astăzi alegeri locale. Scrutinul este văzut ca un test la jumătate de mandat pentru guvernul de coaliție de centru-stânga al premierului Serghei Stanishev. Sondajele de opinie arată însă o creștere a popularității formațiunii de centru-dreapta condusă de primarul Sofiei, Boyko Borisov. Doamnelor și domnilor, sunt Daniel Lachi și v-am prezentat știri. Puteți accesa și site-ul nostru pe internet pentru mai multe știri, comentarii, analize și interviuri.
Așadar, astăzi o să stăm de vorbă cu doi caricaturiști celebri. Primul este Ion Barbu, care abia după 15 ani de inginerie de mină și-a dat seama că adevărata vocație este caricatura, numai că a putut să o valorifice din plin abia după Revoluție. Într-un interviu acordat pentru revista Ramuri, Ion Barbu spunea că este ușor să fii caricaturist când toată clasa politică lucrează pentru tine. Drept dovadă pot servi bunăoară paginile revistei Academia Cățavencu. Înainte de a oferi cuvântul, ar mai trebui să vă spun câteva cuvinte despre povestea celei mai recente cărți pe care o semnează Ion Barbu, carte al cărei protagonist exclusiv este președintele Traian Băsescu. Ion Barbu a obținut acordul personal al lui Băsescu de a face poze în culisele Palatului Cotroceni, astfel încât să folosească apoi imaginile drept fundal pentru caricaturile sale. Pictorul a trimis un e-mail pe adresa președintelui după ce auzise cum Traian Băsescu îi se lăuda unei distinse doamne că nu lasă fără răspuns niciun mesaj. Apoi, grație diplomației sale percutante, Ion Barbu a reușit să-l convingă chiar pe Băsescu să scrie prefața pentru volumul de caricaturi în care apare ca și protagonist. Ion Barbu pretinde că l-ar fi convins pe președintele român să scrie prefața după ce a invocat un citat dintr-un clasic care spune că în viață nu se știe niciodată cine pe cine onorează. L-am întrebat mai întâi pe maestrul Ion Barbu cum își definește îndeletnicirea.
Preocuparea mea este doar la vârful elitei politice. Am scos până acum câteva cărți, dacă dăm la o parte aparițiile în presă, și am dedicat până acum o carte domnului Văcăroiu, pe vremea când era prim-ministru. Cartea se intitula Cartea albă, rece, seacă și fără sifon a guvernării Văcăroiu. Deci a urmat după aia cartea dedicată lui Adrian Năstase, Tratat de aroganță, apoi o carte dedicată în ghilimele, vreau să spun, lui Ion Iliescu, care se intitula Convorbiri cu Nina, și acum stă să apară săptămâna viitoare, probabil, la editura Polirom, cartea lui Traian Băsescu. Se intitulează Odă la vodă.
Ce faceți, de fapt? Publicistică, grafică, foieletoane grafice?
Practic, eu nu m-aș defini doar ca și caricaturist. Să zicem că m-aș considera un consilier al domniilor respective, dar un consilier care are curajul să le spună verde în față unde greșesc. Criticul Tudor Octavian a observat foarte bine că mă ocup doar de persoanele cu substanță. Asta însemnând că foarte puține personaje politice din România au substanță, adică pot deveni materie primă pentru caricaturiști.
Și nu vă interesează că au substanță cu valență pozitivă, negativă?
Au substanță totalmente negativă, că altfel n-ar face obiectul interesului meu.
Dar atunci când îi consiliați prin aceste luări de atitudine, ați observat și reacții?
Nu, din păcate nu. Știți, există o lege a lui Murphy care spune cu cât lovești cât mai sus, efectele sunt tot mai mici. Cum v-ați putea explica că după ce faci peste 5.000 de desene cu Ion Iliescu, Ion Iliescu nici măcar nu are curiozitatea să te cunoască personal? Eu, într-un fel, sunt biograful domniei sale, nu? 5.000 de desene este o viață de om. Să știți că nu regret cu absolut nimic faptul că nu ne știm. Poate că este una din condițiile independenței mele vis-a-vis de persoana lui.
Dar totuși Iliescu personal l-am văzut invitat de onoare la balul Academiei Cățavencu, i s-au dat premii. În general, personajele caricaturilor dumneavoastră se pretează la umorul cârcotașilor,
da.
Dau replici,
da.
Nastase a știut să invite adversarii să-i numere ouăle, adică totuși sunt cu suficient simț de umor.
Să știți că de multe ori acest simț al umorului este bine jucat. Adică ei știu că face mult mai bine să vii în bârlogul lupului decât să mișuni prin afara lui. Și atunci, de voie, de nevoie, accepți invitația, cum ați spus, de a veni la un bal al Academiei Cățavencu. Este un lucru știut, mai ales pentru politicienii de vârf. Ei merg după dictonul, laudă-mă, înjură-mă, dar nu mă ignora. Ignorarea lor de către presă este, de fapt, moartea lor.
Și atunci din ce vă alimentați? Din priza pe care o aveți la cititorul care i-ar taxa ca și dumneavoastră, dar nu are talent?
De multe ori te gândești că râzând se pot îndrepta moravurile. Acum vă spun drept, pentru mine, după o experiență de 17 ani de primă pagină, cred tot mai puțin lucrul acesta. În schimb, este un modus vivendi pentru mine și nu în ultimul rând, caricatura mă ajută să mănânc o pâine. Dacă e albă, cu atât mai bine.
În topurile celor mai caricaturizate personaje politice, se pare că până acum în vârf este Helmut Kohl și se mândrea cu chestia asta.
Da.
Trecând peste orizontul românesc, pe cine ați mai observa? Vă mănâncă în mod special palmele să-l luați în răspăr pe cineva?
Da, expresia e frumoasă, adică aș lua la palme pe mulți. În general aș lua pe cei mai apropiați, adică mă mănâncă palmele să le iau pe Voronin. Și probabil că în viitorul foarte apropiat mă voi ocupa de persoana lui.
Și o să intrați în competiții cu caricaturistul de la Chișinău, Alex Dimitrov.
Eu îl cunosc personal și sunt prieten bun cu Dimitrov și pe mine competiția mă stimulează.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Caricatura și televizorul sunt compatibile. Unele televiziuni cochetau cu genul ăsta, dar caricatura a trecut în umbră, a plecat de pe micul ecran. Credeți că are șanse acest gen în telepublicistică?
Da, eu cred că ar putea avea șanse și, într-adevăr, probabil că și aici s-a întâmplat ca și la noi. Au fost câteva emisiuni făcute cu mijloacele caricaturii, dar cred că felul în care au fost făcute a fost de foarte proastă calitate și fără umor, ca să punem punctul pe ei. De fapt, în România este pe Antena 1 o emisiune care se numește Animal Planet Show. Este făcută cu mijloacele caricaturii, un fel de desen animat primar, să zicem așa, în care personajele sunt tocmai oamenii politici și o emisiune care are un foarte mare succes.
Unde vă simțiți cel mai bine? În pagina întâi a ziarului, în expoziții, în cărți scoase aparte, ca artist?
Normal că te simți bine pe prima pagină, ajungi cel mai repede la ochii publicului, dar satisfacția majoră pe care o am întotdeauna este când îmi apare o carte. Ai așa un sentiment când o ții în mână, deși știu că cartea se tipărește într-un tiraj mult mai mic decât tirajul unui ziar, costă mai mult, dar totuși am impresia că suntem făcuți să construim cărți.
Artistului de regulă nu-i pasă de politică, de viața curentă. El este în turnul de fildeș. Ori dumneavoastră, ca să vă faceți meseria, trebuie să fiți un consumator activ de eveniment politic, social, să luați atitudine.
Da, aveți dreptate. Ca să fii în permanență, mai ales și datorită faptului că eu lucrez pentru 4 mari ziare din România, nu fac altceva de dimineață până seara decât să citesc ziare și să mă uit ca un bou la televizor. De multe ori ți s-a crește până peste cap. Atunci eu încerc să evadez din lumea asta caricaturilor și sunt inițiatorul cultural al altor proiecte. Acum, în ultimul timp, mă preocupă foarte mult poezia, promovarea ei. Eu cred că sunt un foarte bun manager pentru bieții poeți.
Aveți un nume care vă este cel mai drag?
Dintre poeți? Sunt foarte mulți. și cu mulți sunt foarte buni prieteni. Să zicem acum, la ora actuală, numele cel mai drag îmi este, cu care sunt în relații deosebite și am și scos acum o carte de curând la Polirom împreună, Șerban Foarță. Am scos la Polirom Un mire fără căpătâi, jumătate de carte el, jumătate eu. Complimentul cel mai mare pe care l-am avut în urma apariției acestei cărți a venit de la domnia sa, care a zis că cartea asta nu este a mea, cartea asta este a ta.
La țară și la noi și la dumneavoastră probabil s-ar spune că totuși aveți o artă neserioasă. Sunteți dornic eventual după lucrări serioase, între ghilimele?
Da, știu percepția asta vis-a-vis de caricatură, că întotdeauna este la periferia artei și mulți nu o consideră. Dar eu cred că aici e o greșeală. Poți face caricatură de bună calitate, chiar cu mijloacele sculpturii, ale picturii, ale graficii. Caricatura este, ar putea fi un corolar. Nu contează cu ce mijloace o faci, mesajul pe care îl transmiți. Că dacă ne uităm în urmă, putem spune că Magritte a fost un foarte mare caricaturist. Adică felul în care percepe și în care și-a rezolvat marile teme țin de domeniul caricaturii. Că a făcut-o cu mijloacele picturii? Foarte bine.
Aveți și dumneavoastră conturile cu trecutul?
Vă dau un ca termen de comparație. Cam jumătate din viața mea de caricaturist am petrecut-o sub comunism și cealaltă jumătate în așa zisul capitalism de la noi. Dacă în prima jumătate am publicat 200 de desene, în a doua jumătate am publicat aproape 13.000 de desene. Vedeți dumneavoastră diferența.
Pentru că nu aveați inspirație atunci numai 200?
Vai de mine, nu se pune problema inspirației. Cred că epoca de aur a lui Ceaușescu a fost mană cerească pentru caricaturiști. Atât doar că nu puteau să-și publice producțiile. Eu am făcut, de fapt, un exercițiu prin ultimii ani de epocă de aur, când gândurile mele erau atât de negre că nu credeam niciodată că vom scăpa de sub el. Așa, eu am făcut două volume de sertar, care ulterior, după Revoluție, le-am combinat cu scriitorul Ion de Sârbu, care murise exact în anul Revoluției, el fiind originar ca și mine tot din Petrila, și am scos două tratate de rienologie, în care am strâns firimiturile lui de aur din sertar cu ale mele și au ieșit două cărți de care sunt foarte mândru că au ieșit până la urmă.
Să vă adresez și o întrebare serioasă. Dacă ar fi dumneavoastră să vă pronunțați, este etic sau nu un caricaturist să-l prezinte într-o caricatură pe Mohamed sau invers, un caricaturist musulman să fie caricaturizat chipurile sfinte din creștinism?
Părerea mea este foarte tranșantă. Atâta timp cât îi interzici unui caricaturist să pronunțe asupra unui lucru, înseamnă că nu mai e caricaturist. Chiar fizic nu mai poate fi. Eu cred că un caricaturist trebuie să aibă libertatea totală. Pentru un caricaturist nu există nimic tabu. Eu sunt pentru orice caricatură care vizează Coranul, după cum recunosc și dreptul caricaturiștilor islamiști să-și probeze talentul contra preopinenților. Așa că lumea este cea care decide, cititorul. Și de ce să se inflameze? Lumea a supraviețuit, există o vorbă celebră, și pentru că a știut să râdă.
În Moldova, lumea știe să râde, lumea știe să guste talentul dumneavoastră?
Uitați, chiar că nu am habar de lucrul acesta. Eu am venit aici cu alte scopuri. Am venit să lucrez la un volum de poezie. Eu am mai avut niște tentative. Am scos prima dată antologia poeziei românești de la S la XXL, asta însemnând o colecție de poezie care exista atât pe ediție de hârtie cât și pe tricouri. După aceea am continuat cu un experiment pe care l-am făcut în orașul meu, după care a ieșit o carte foarte frumoasă și bine apreciată, Antologia Poeziei Românești la Zid. Niște intelectuali așa din București s-au deplasat în Petrila și au scris cu spray-uri, au umplut Petrila, pereții scorojiți ai Petrilei, cu poezie românească. Fapt care a stârnit în sfârșit oprobiu conducătorilor și mânia poliției. Da?
Asta a fost un fel de flash mob?
Cam așa. După aia am continuat în cadrul aceluiași proiect de promovare a poeziei, am făcut colonia Râsa Plânsa, în care o colonie veche minerească din Peril am îmbrăcat-o virtual, evident, în poezie și ilustrații de foarte bună calitate. Și acum sunt la Chișinău pentru a promova un alt gen de scriere a poeziei. Fac acum o colecție de distihuri frumoase românești și vreau să le pun pe cel mai frumos suport pe care se poate imagina că poate trăi poezia, pe suportul pielii femeii.
Adică înțeleg că sunteți adeptul instalațiilor, dacă ar fi să vorbim în termeni de galerii de artă.
Pot să spun, legându-mă de ceea ce ați spus, că într-adevăr pentru mine o femeie poate fi și o instalație de mare putere. Nu știu câți kilovați, dar în orice caz dă multă energie.
Și acum urmează interviul cu Alex Dimitrov, cel care are și el o relație specială și privilegiată cu șeful statului. Președintele moldovean este protagonistul preferat al caricaturilor semnate de Alex Dimitrov, publicate în mod prioritar în ziarele Timpul și Moldavskii Vedomosti. Dar, spre deosebire de prietenul său Ion Barbu, nu corespondează cu șeful statului și nici că ar avea șanse să scoată o carte cu caricaturi, executate pe fundalul unor imagini din interiorul Palatului Prezidențial de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. De fapt, m-am gândit să-l întreb chiar pe Alex Dimitrov. Oare cum ar fi să reacționeze președintele Voronin la o asemenea propunere?
Îmi pare că este din domeniul fantasticului, dar vă spun că chiar mă mândresc că l-am văzut pe domnul tovarăș Voronin cu un tricou cu caricatura mea.
Îmbrăcat pe el, tricou?
Da, da.
Din serie editată de Ciș,
mea, de, nu? De Ciș, cu mea ironie, de Transparency International Moldova.
Așa.
Deci nu corupției. Și m-am mândrit foarte mult că l-am văzut îmbrăcat în tricoul meu. Mă gândeam, oare știi că mai desenez și alte caricaturi în Timpul sau Moldavskii Vedomosti?
Dar, în general, dumneavoastră vă pasă de reacția acestor oameni pe care vizați? Uite, domnul Barbu era supărat că Iliescu n-a vrut să-l cunoască pe autorul miilor de caricaturi la adresa lui Iliescu. Dumneavoastră ați fi curios să aveți o relație personală cu șeful statului, de exemplu?
Sincer vorbind, nu. Și nici nu-mi pasă. De ce? Pentru că eu încerc să fiu echidistant, să fiu rece. De fapt, eu nu am nimic împotriva omului Voronin. Dar dacă dumnealui este înzestrat cu atribuții de stat, dacă dumnealui este garantul Constituției, bineînțeles că problema mă preocupă. Eu nu-l acuz, eu nu-l judec. Eu pur și simplu fac niște constatări prin mijloacele mele de caricaturist, care, în primul rând, este o sursă de informare a publicului. Eu nu fac parte din niciun partid politic, pentru că artistul în cadrul unui partid, mie îmi pare că este deja limitat în posibilități. Deși unii colegi ai mei am auzit că am făcut unele propuneri domnului președinte ca să editeze revista Chipăruș. Eu niciodată n-am să fac lucrul acesta, niciodată n-am să cer bani de la președinte, de la guvern.
Dar luați bani de la opoziție.
Exact, eu iau bani pentru că, într-adevăr, vorba lui Barbu, și eu vreau să mănânc pâine, uneori albă.
Și dar reușește?
Da, deci, dar mă mențin cât de cât, nu mă plâng. Dar omului prea mult tot nu-i trebuie. Deci,
dar reacția publicului contează?
Bineînțeles, mă interesează anume reacția publicului, pentru că caricaturile mele sunt pentru public. Aș vrea ca să reacționeze și știu că reacționează și mă bucur foarte mult.
Care este măsura ca să rămâneți la o cotă de decență astfel încât să nu ofensați persoana? Unde credeți că este măsura care vă ține în acest cadru?
Da, într-adevăr, este un moment de etică a caricaturistului. Toți suntem oameni și toți greșim. Și nu putem să acuzăm, nu avem dreptul să judecăm cu răutate, dar noi suntem datori să constatăm nereguli, greșeli, după părerea noastră. Noi reprezentăm totuși publicul larg. Regla aceasta este totuși, cum să vă spun, inima care îmi spune aici, stai aici, trebuie să te oprești. De exemplu, încerc să nu critic personal omul, eu critic greșelile lui.
În Breasla jurnalistică, în general, se discută mult acest subiect. Câtă imunitate poate să aibă un demnitar atunci când jurnaliștii, paparații, intră în viața lui privată?
Însuși, cuvântul caricatură din italian înseamnă a îngroșa, deci a hipertrofia. Bineînțeles că este un mijloc de expresie. Totuși, eu nu sunt de acord cu Ion că caricaturistul trebuie absolut tot să caricaturizeze. Deci sunt niște lucruri, dar e părerea mea personală, deci sunt niște lucruri totuși foarte delicate. Niciodată n-am să mă bag în patul cuiva și n-am să-l satirizez și așa mai departe. Deci,
adică asta e zona tabu.
Până atunci, exact, sunt niște teme tabuizate. Aici noi trebuie să demonstrăm bun simț. N-aș dori să fiu un paparazzi. N-aș dori. Interesul public uneori nu zic că se compară cu cele mai nobile interese. Există așa numită presă galbenă, în care eu niciodată n-am să lucrez. Cât de gustoasă nu va fi pâinea aceea albă. Am și eu unele principii care nu-mi permit să lezez demnitatea omului.
Ați fost tentat și de artă serioasă, ceea ce îl întrebam și pe domnul Barbu?
Da, bineînțeles. Deși nu am studii speciale, dar întotdeauna m-a atras pictura, au făcut unele încercări și totuși m-a pasionat mai mult caricatura, pentru că n-aș zice că este ceva care stă la marginea artei, în niciun caz. Prin caricatură se poate exprima un mesaj clar și totodată folosind diferite procedee tehnice, artistice, cum ar fi uleiul, eu știu, sculptura și așa mai departe.
Ce teren are caricatura în Moldova?
În ultimii ani se observă o tendință de a colabora tot mai mult cu caricaturiștii. Caricaturiștii anilor 70, 80, 90, Valeriu Curtu, Valeriu Ionițoi, Andrei Grabco și mulți, mulți alții, Iurie Simac, au dus faima caricaturii moldovenești. Bine, atunci taberei socialiste, să zicem așa. De ce nu pot să spun că noi suntem în ceva mai slab, eu știu. Deși, într-adevăr, experiența noastră de șarjă politică încă nu e mare.
Este o condiție obligatorie ca un artist totuși să fie polivalent sau trebuie să stea în turnul lui de fildeș? Trebuie să vă uitați la televizor ca și Barbu, cum spune el, ca un taur, n-am să repet cuvântul care l-a spus el. Nu sunteți un artist veritabil în sensul ăsta, că artiștii de regulă se retrag în lumea lor.
Dar nu, niciodată n-am crezut că sunt un veritabil și așa mai departe. Nu, pur și simplu sunt un jurnalist, să zicem așa, de rând, care își are și preocupările sale și nu este rupt de viață și așa mai departe.
Îl întrebam pe Ion Barbu despre scandalul cu caricaturizarea lui Mahomet. Dumneavoastră, ce credeți despre acest gen de tabu?
Am să-mi permit totuși să nu fiu de acord cu Ion, deși îl iubesc foarte mult, e prietenul meu, dar totuși discutăm etica caricaturistului. Sunt într-adevăr unele teme care nu pot fi totuși caricaturizate. Noi, în cadrul organizației Cartoonist Rights Network, organizație mondială a caricaturiștilor, am decis totuși să nu acuzăm, bineînțeles, caricaturiștii danezi, dar totuși să aibă o doză de reținere, pentru că, în primul rând, vedeți, este o provocare. O caricatură, uneori chiar nevinovată, poate să aibă un impact absolut negativ. Sunt niște valori pe care noi totuși, poate în altă formă, trebuie să le exprimăm. Deși eu vreau să vă spun că foarte mulți caricaturiști iranieni și turci foarte des au folosit și au satirizat chiar Biblia. Am văzut așa caricaturi și le-am. Ci drept, colegii sau în general europenii au dat dovadă de mai multă toleranță. Noi, dacă suntem conștienți că noi putem să provocăm așa explozii și așa mai departe, totuși cred că trebuie să fim un pic mai reținuți.
De ce rămâneți până acum în Moldova și nu ați plecat și dumneavoastră cu stolurile de moldoveni care își caută o viață mai bună?
Cred că cineva totuși trebuie să rămână. Trebuie să rămână în Moldova, pentru că avem nevoie de creieri, avem nevoie de mâini, nu avem nevoie de atâția politicieni, de atâția funcționari, avem nevoie de oameni talentați, care sunt foarte mulți, dar din păcate evadează. Aici noi totuși suntem cam slabi, noi nu încercăm să luptăm câte nedreptăți și publicul deocamdată nu reacționează. Asta pe mine mă întristează foarte mult. Uneori mi se lasă mâinile, chiar cum așa noi muncim, noi încercăm să informăm publicul și el nicio reacție din partea lui. Uneori te gândești, oare are rost? Dar totuși, cred că noi trebuie să muncim picătură cu picătură, cândva eu cred că lucrurile totuși se vor schimba.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt a postului de radio Europa Liberă, ai căror musafiri au fost caricaturistul român Ion Barbu și colegul său de breaslă de la Chișinău, Alexandru Dimitrov. Ne reauzim duminica viitoare.
Până atunci, nu ratați emisiunile noastre de la ora 7 dimineața și seara, de luni până vineri. Iar sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu, la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.